Erdo'g'on sharafiga Istanbulda tashkil etilgan ulkan ommaviy tadbirga bosh vazirning 100 minglab tarafdorlari yig'ildi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, qatnashchilarni maydonga olib kelish uchun vazirlik va davlat idoralariga qarashli 5000 avtobusdan foydalanilgan. Bryusseldagi Carnegie instituti tahlilchisi Sinan Ulgenning aytishicha, Erdo'g'on olib borayotgan kampaniya boshqa ikki nomzodnikidan keskin farq qiladi.
When you look at the campaign of Prime Minister Erdogan,
bosh vazir kampaniyasiga qaraydigan bo'lsangiz, uning katta tayyorgarlik asosida borayotganiga guvoh bo'lasiz. Buni amalga oshirishda hukmron partiya ta'siridan hamda bosh vazir qo'li ostidagi resurslardan foydalanilgan, deydi u. Salohiddin Demirtosh hamda Akmaliddin Ehson o'g'li asosan xayriya mablag'lari evaziga saylov kampaniyasini olib borayotgan bo'lsa, Erdo'g'on bosh vazir sifatidagi chiqishlarida ham saylovchilarga murojaat qilmoqda. U shuningdek saylov kampaniyasi rasman boshlangan muddat 31-iyuldan oldin ham hukumatga qarashli samolyotida mamlakatni kezib, o'z tarafdorlari bilan uchrashgan edi. Erdo'g'on saylov kampaniyasiga doir qonun talablari buzilganini inkor etadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Erdo'g'on raqiblaridan farqli o'laroq o'z chiqishlarida tashqi siyosatga ko'proq urg'u bermoqda. Masalan, Istanbul yig'inida u Isroilning G'azoga uyushtirgan hujumlarini yana bir bor keskin qoraladi.
Filistin, yolg'iz deysin. Gazze, yolg'iz deysin.
Erdo'g'onning aytishicha, falastinliklar va G'azo haqli kurash olib bormoqda va Isroil bir kuni kelib o'zi to'kkan qonlarga cho'kib ketadi.
Gazzening yonida
u shuningdek Isroil yuritayotgan siyosatni 2. jahon urushi davrida Gitler qo'llagan qiynoq usullariga qiyosladi. U ayni paytda yahudiy millatiga g'arazi yo'qligini ham ta'kidlab o'tdi. Isroilni Gitlerga qiyoslash g'arbdagi ittifoqchilari orasida keskin norozilik uyg'otishiga ishonchi komil bo'lsa ham, Erdo'g'on bu ayblovlarning mamlakat ichida o'z tarafdorlari sonini oshirishini yaxshi biladi. Bosh vazir millatchi guruhlarni ham o'ziga og'dirish yo'llarini qidirmoqda. So'nggi ommaviy so'rovlarga ko'ra, bunday choralar o'z samarasini bermoqda. Erdo'g'on raqiblaridan ancha oldinda bo'lib, birinchi bosqichning o'zida 50%dan ziyod ovozni qo'lga kiritishi kutilyapti. Erdo'g'on agar prezident etib saylansa, avvalgi davlat rahbarlaridan farqli o'laroq faol yetakchi bo'lishini ta'kidlamoqda. Shu paytgacha Turkiya siyosatida bosh vazir asosiy shaxs bo'lib, prezidentlik ramziy darajada davlat rahbarini ifodalab kelgan. Tahlilchi Ulgenning aytishicha, Erdo'g'on prezident sifatida ilk bor to'g'ridan-to'g'ri xalq tomonidan saylanayotgani uchun o'zini faol davlat rahbari bo'lishga haqli deb hisoblashi mumkin.
He may view the presidency as an extension of the executive post that he used to occupy.
U prezidentlik kursisini bosh vazir sifatida o'zi boshqargan ijro hokimiyatining kengaytirilgan ko'rinishi deb hisoblashi mumkin. Natijada xuddi yana bosh vazirdek hukmronlik qilishda davom etadi, deydi u. Erdo'g'on bir necha suhbatlarida ma'lum bir tomonning yonini oladigan prezident bo'lishini ta'kidlagan. Uning aytishicha, betaraf yoki xolis davlat rahbari bo'lish imkonsiz. Tahlilchilar bu holatning mamlakat va jamiyatni yanada bo'linish sari yetaklashidan xavotirda. Erdo'g'onning 10 yildan ziyod davom etgan hukmronligi davrida mamlakatda guruhbozlik avj olgani aytiladi. Ayni paytda Turkiya iqtisodiyoti gurkirab o'sishda davom etgani ham haqiqat. Xuddi shu muvaffaqiyat asosida Erdo'g'on prezidentlik kursisini egallashga umid qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.